Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
USA er vår viktigste allierte, og avtalen inneholder et bredt spekter av regler som bedre tilrettelegger for den praktiske gjennomføringen av amerikansk militær aktivitet i Norge. Avtalen legger til rette for at USA skal kunne investere i infrastruktur i Norge.
I en ny avtale med amerikanerne gir vi dem langt flere militære rettigheter enn tidligere, og det protesterer russerne mot. Bryter vi med dette den over 70 år gamle norske basepolitikken? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt. Jeg
har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Dette jo da en avtale som ble signert for et par uker siden. 16. april så ble det holdt en pressekonferanse, holdt regjeringen pressekonferanse med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, der de presenterte denne nye avtalen da, med det amerikanske forsvaret, eller med amerikanerne. Og dette altså en avtale mellom Norge og USA, og har på papiret ingenting med NATO å gjøre, men det klart det har jo med NATO å gjøre, Marie. Og de skal fortsatt ha egne teiger inne på norske baser, der de styrer. De skal kunne ta med eget utstyr til basene som ikke nødvendigvis Norge har tilgang på, og sjekke hva er for noe. Militært og sivilmilitært personell kan kunne komme inn og ut av Norge som de vil. Og hvis disse militære folka gjør noe gærent da, både i sivilsamfunnet eller på i disse basene, ja, så er det amerikanerne som skal etterforske og straffe, ikke oss nordmenn.
Det er sånn du ser og har sett på amerikansk film, hvor de har totalkontroll av baser i andre land, og det skjer en eller annen forbrytelse, og det er Jack Nicholson som skal rydde.
You can't handle the truth.
men de har jo baser i flere andre land, blant annet flere NATO-land. Jeg vokste opp med protester mot amerikansk tilstedeværelse uansett. Venstresiden har jo vært ganske konsekvent på det hele veien, og man har jo ment at denne såkalte norske basepolitikken har vært uthult over mange tiår, blant annet gjennom forhåndslagring og slike ting.
Hva er basepolitikken? Bare fortal det aller først. Hva er det for noe, Marie?
Basepolitikken var da vi gikk inn i Atlanterhavspakten at russerne var meget bekymret for hva dette betydde og protesterte, og det var et slags forsøk på å berolige dem, at vi lovet at amerikanerne ikke skulle få ha en base i Norge. Og de var jo selvfølgelig russerne, eller Sovjet var det jo den gangen, for all del.
Stalin, god gamle Stalin.
Uff, tenk på det. Men de var jo selvfølgelig bekymret for at amerikanerne skulle bygge opp baser i Norge på grensen til Sovjet. Så det var altså en slags måte å berolige vår nærmeste store og mektige nabo på.
Aftenposten har en lang oppskrivning i dag, hvor de har stilt 40 spørsmål til regjeringen og fått svar på flere av dem. Vi skal snakke med Martine Aurdal, vår ekspert på området, kommentator. Og Martine, er dette et brudd, som mange mener, på den norske basepolitikken?
Ja, nå prøver jo både regjeringen å si at det ikke er det, og at basepolitikken ligger fast, men det er helt klart at dette er i alle fall en så heftig uthuling av basepolitikken at det står lite igjen hvis det skal være noe meningsfylt. Altså, basepolitikken er jo i utgangspunktet en erklæring, baseerklæringen som kom i forbindelse med at Norge ble med i NATO, eller signerte Atlanterhavspakten, som var forløperen til NATO. Og da slo regjeringen fast at vi ikke skulle åpne for baser fra fremmede lands militære på norsk territorium, så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for angrep, altså i fredstid. Og så har jo venstresiden og høyresiden hatt ulike oppfatninger av hva det egentlig innebærer, fordi at det er jo formuleringer som kan tolkes i flere retninger, men det blir jo nå satt på spissen på en måte som vi sjelden har sett før.
Men hvorfor kom vi med denne erklæringen i 49? Det var etter at, at Sovjet den gangen da, hadde uttrykt uro og protester mot at, at vi skulle delta i Atlanterhavspakten, ikke sant?
Nettopp, og russerne, eller sovjeterne den gang, kom jo da med en henvendelse til norske myndigheter fordi at de fryktet NATO-baser i sitt nærområde. Og derfor kom denne forsikringen fra Norge, fordi at vi har jo hele tiden hatt en spenning opp mot russerne om at vi har forsøkt å og beholde et godt naboskap med, samtidig som vi ville vise militær styrke, men uten da å skulle synliggjøre noen ønske om eskalering og opptrapping. Men nå ser vi jo en opptrapping av militært nærvær både på norsk og på russisk side i nord. Russerne har jo rustet voldsomt opp på Kolahalvøya. De har flyttet veldig mange av sine våpen opp dit, og de har hatt enorme øvelser der oppe med 50 000 soldater. Og dette er jo delvis også et svar på den norske opprustningen i nord. Forsvaret ønsker jo fremover også å styrke sitt militære nærvær i Finnmark, og denne avtalen med USA må også ses som en del av denne strategien, samtidig som den jo illustrerer også hvor fryktelig vanskelig det er for Norge å si nei til USA, for det er jo, vi er jo NATO i nord, men det er jo amerikanerne som skal komme og redde oss.
Og det, altså nordområdet, Arktis og så videre, kommer jo til å få en helt annen strategisk betydning i fremtiden, også utenom militært, på grunn av denne passasjen som åpner seg rent sånn handelsmessig, hvor det blir lettere å kunne ta båtene den veien der fremfor andre veien, for eksempel Suezkanalen. Så spørsmålet mitt da blir litt, hva kom først her? Når du, altså høna og egget, er det Norge som eskalerte først? Er det Russland som eskalerte først? Er det denne globale oppvarmingen som gjør at handelsruta åpner seg, som gjorde at ting eskalerte først? Hva var det som startet denne ballen og gjorde at den begynte å rulle?
Ja, hva som kom først av høna og egget, det kan du jo lure lenge på, men det er klart at det er flere ting som skjer samtidig her, og at vi har hatt en voldsom nedbygging av det norske forsvaret etter den kalde krigen, som gjør at vi er jo på ingen måte i stand til å forsvare oss selv, har jo styrket behovet fra norsk side for å både tydeliggjøre vår rolle i NATO og blidgjøre amerikanerne. Samtidig så er jo også de tingene som har skjedd med å åpne ved passasjen i nord ført til at russerne har økt sin militær tilstedeværelse, ikke bare mot Kolahalvøya, men hele veien langs kysten øverst for å kunne sikre skipsfart i det området fremover. Og så er jo også situasjonen der at vi har hatt et USA som under Donald Trump har sådde tvil om de vil fullføre sine forpliktelser etter NATO-avtalen, og at det direkte forholdet til USA derfor har blitt enda viktigere. At vi ikke bare har turt å stole på at vi vil få en artikkel 5-situasjon ganske raskt, som gjør at NATO-landene er forpliktet til å komme, men at norsk forsvaret også har måttet innstille sine planer på eskalere en konflikt fram til artikkel 5 og ha amerikanske soldater eller militære til stede i nærheten også øker sjansen for at de vil komme og hjelpe oss. Og så i tillegg til det så er jo også analysen rundt altså hvor viktig områdene utenfor norske kysten og ned mot altså den nordlige delen av Atlanterhavet er strategisk dersom det skulle faktisk komme til en krig. Og dette er jo interessant for alle stormaktene og selvfølgelig også for Norge. Så det har jo sannsett også økt både russernes og amerikanernes interesse for området.
Denne diskusjonen har jo pågått så lenge jeg har vært ung, så har det vært jevne demonstrasjoner, og det var jo selvfølgelig heftigere på 80-tallet da jeg liksom husker disse togene og demonstrasjonene. Da var et ord som gikk igjen, og det var lydrike, at Norge var et lydrike for USA. Og nå så jeg jagge den overskriften I en leder I Klassekampen igjen. Det var ren nostalgi. Men er det en riktig beskrivelse å si at Norge ikke har stort valg, at USA faktisk dikterer og at det et skuespill hvis man sier noe annet?
Langt på vei, ja. Vi har overlatt vårt forsvar, forsvaret av Norge, I stadig større grad til amerikanerne. Og etter hvert som Norge har fått et mindre forsvar og et mer spesialisert forsvar, så har også mye av forsvarspolitikken gått ut på oppfylle våre forpliktelser I NATO gjennom først og fremst å blidgjøre USA. Vi har hatt spesialstyrker som har kunnet delta I målrettede utenlandsoperasjoner. Vi har militær utrustning og våpen og fartøy som tilpasset både det og for å kunne samkjøres med allierte styrker framfor at vi skulle ha et stort breddeforsvar selv, som man etter hvert som altså den teknologiske utviklingen både har gått så langt og blitt så dyr, har det blitt ansett som umulig at Norge skal kunne gjøre alt dette alene.
Så vi faktisk avhengig av amerikanerne fordi de fyller hull I vårt forsvar som altså vi sitter jo her og venter på jagerflyene har vi jo snakket masse om, vi venter oss på ubåter, vi venter på stridsvogner. Vi rett og slett avhengig av at amerikanerne fyller de hullene.
Ja, det vi. Og vi jo heller ikke nok soldater til å kunne løse en krigssituasjon på norsk jord alene. Så kan du si at den utplasseringen av ta sånn strategiske bombefly alene eller kjøp av jagerfly alene I og for seg ikke så voldsomt oppsiktsvekkende, og heller ikke det at Norge samarbeider og trener med USA og andre NATO-land på norsk jord. Det stor og bred forståelse også hos russerne for at Norge NATO I nord, som det gjerne kalles, og at vi nødt til å trene sammen med allierte styrker her. Men det å ha en sånn fast utplassering av amerikanske soldater på norske baser, da, men på egne områder av norske baser, som det nå legges opp til, der også de skal kunne styre og ha eget vakthold, hvor ikke norske forsvaret vil ha adgang til alle steder, det et helt klart nytt steg her.
Disse bombeflyene som utplasseres jo laget for å ha med seg atomvåpen. Kan vi være sikre på at det ikke det?
Ja, altså, I tråd med denne baseerklæringen så slo jo også Norge fast på den tid at vi ikke skulle tillate utplassering av atomvåpen I Norge I fredstid. Og både de jagerflyene vi selv har bestilt og disse som nå blitt utplassert av amerikanerne jo bygget for å kunne ha atomstridsvåpen men hvor avtalen der at de ikke skal ha det. De amerikanske flyene nå skal ha kryssemissiler og ikke atomvåpen. Men de kan jo lett bygges om til atomstridshoder dersom man skulle ønske det senere.
Fra norsk atlanterhavspolitikk og bilaterale avtaler med USA og den russiske bjørnen til sydligere trakter vi skal til India hvor det ikke går sånn alt for bra med koronahåndteringen. De hadde det bra lenge, trodde det gikk fint og nå har det plutselig eksplodert som vi så mye av forrige uke.
Ja, de har sett uhyggelige verdensrekorder og det jo kanskje ikke så overraskende I et land med over 1 milliard mennesker, stor fattigdom. Vi har snakket om tettbodhet her I Norge og Oslo, men der det snakk om virkelig tettbodhet. Ja. Det har gitt seg utslag i forferdelige tragedier som vi har vært vittne til på, også på TV-nyhetene her hjemme, hvor det også blant annet mangel på utstyr gjør at folk dør i gata.
Ja, altså det ikke nok oksygen rett og slett. Folk ligger i kø flere timer på sykehus og dør i kø, fordi at det ikke nok beredskap på sykehusene, både når det kommer til utstyr, men også til folk. Ja.
Og nå det jo sånn at EU og Norge vil komme med krisehjelp, USA også har tilbytt seg det, og da opplever man jo det blant annet at det vi vurderer å sende jo AstraZeneca-lagret vårt og Johnson & Johnson-lagret vårt. Men det jo selvfølgelig fordi det en helt annen risikovurdering i India enn i Norge. Mm.
Og dette handler jo også litt om vestens privilegie i form av at vi har muligheten til å ha hjemmekontor. Vi har muligheten i ytterste konsekvens til å være hjemme fra jobb fordi at vi har et velferdsprogram i Norge. Vi bor ikke så tett.
Alle som har vært i India vet at det ikke mulig der. Og der har man jo blant annet verdens største slum utenfor Mumbai, hvor det helt grusom forhold, og det ikke et sted hvor man kan vaske hendene ofte, for å si det sånn. Men jeg har også noen tall her som viser liksom hvordan verden skrudd sammen akkurat nå, men ja, den jo stort sett skrudd sammen sånn alltid, men når det gjelder vaksiner så det altså rike land som utgjør 16% av jordas befolkning har sikret seg over 60% av vaksinene ifølge WHO, og disse landene regner da med at de har fullvaksinert sine innbyggere, 70% av befolkningen, innen halvåret nå, altså til sommeren. Mens COVAX-systemet, som vi har snakket om tidligere, som dette systemet som skal bidra med vaksiner til land med lavinntektsland, de har regnet med at de skal vaksinere ca. 20% innen utgangen av året. Og da jo det spørsmålet om, vi har jo snakket mye om, skal vi liksom vaksinere vår egen befolkning først, det aller viktigst. Men denne situasjonen viser jo ikke bare dette solidaritetsmangelen på solidaritet, men også at man har en naiv tro på at bare vi blir nordmenn blir fullvaksinert, så kan vi gå trygt rundt i verden. Det kan vi selvfølgelig ikke. Vi importerer smitte. Etter hvert som de vestlige landene skal åpne mer opp, så kommer det til å bli importert mer smitte. Og hvis man ikke slår ned, for eksempel i Afrika, hvor man ikke regner med, man regner med at det vil ta mange år før befolkningen fullvaksinert, så har jo viruset også god tid på seg til å mutere, og det har vi jo allerede sett at det har gjort i farligere varianter, som kanskje de vaksinene vi har ikke sannhaftig imot. Mm,
og da vi jo potensielt da tilbake til en slags scratch da, eller status quo, hvor vi igjen må begynne å utvikle vaksiner. Nå vi jo såpass heldige at disse vaksinene kan jo bygges på hverandre, heldigvis. Sånn at det vil jo ikke ta så lang tid, forhåpentligvis, da, ta og møte nye mutasjoner med en ny vaksine. Men det en veldig isolerende tanke å skulle tenke, som du sier, at Norge, vi tar oss av oss selv først. Vesten, vi tar oss av oss selv først.
Ikke sant? Et av de grusomste paradoksene med situasjonen i India jo at de en av verdens største produsenter av vaksiner. Så noe en av grunnene til at USA nå veldig bekymret jo at indre, det så mange som syke at produksjonen stanser opp, rett og slett.
Men blir dette et slags ekstrembilde av, du nevnte i sted at det jo alltid sann i verden, ikke sant? Det jo alltid de rikeste 16% som tar så mange prosent av velferden i verden. Men blir dette et ekstrembilde som kanskje kan gi håp for fremtiden at flere får øynene opp for hvordan faktisk verden skrudd sammen?
Det virker jo ikke helt som om vi oppdager det før et eller annet forbrukergode stanser opp. For foreløpig virker det ikke som det sunket inn for folk at vi faktisk må vaksinere hele verden for at vi kan leve frie og åpne liv. For det jo gjenåpningen foreløpig jo skudd sammen sånn at vi nærmest skal ha et fort rundt Europa ennå. Det kom akkurat nyhet I dag, for et par timer siden, at EU vil åpne for reising rundt, fri reising rundt I Europa for de som fullvaksinert. Men det vil fortsatt være sånn at land som har høy smitte, de vil bli utestengt. Og det jo spørsmålet da, hvor lenge kan man leve slik? Det jo, når man ser på prognosen om at det vil ta flere år å fullvaksinere I Afrika og I India for eksempel, så det jo, vil det jo få store konsekvenser på andre områder også.
Men hvorfor ser vi ikke den samme utviklingen I for eksempel Afrika da, som vi ser I India, som har hatt den ekstreme eksplosiviteten I smitten?
Ja, altså de har jo mange teorier om Afrika. Du har helt sikkert lest det dere som lytter på om hvorfor har Afrika så lave smittetall. Og en teori selvfølgelig at de har en veldig ung befolkning. Det jo 40 prosent som under 14 år, det jo helt ekstremt. Ja. Og så har de selvfølgelig, de lever annerledes enn oss. De lever I stor grad, større grad utendørs. De har et godt klima I forhold til når det gjelder covid, I motsetning til oss her I nord. Og så det da en annen teori I Afrika, at det den såkalte fattigdomsteorien, at folk har levd så tett sammen at de har fått varianter, vært smittet av varianter av denne virusen, eller beskjektninger av denne virusen, sånn at de har blitt opparbeidet seg immunitet. Men den teorien faller jo litt når man ser på hva som skjer I slummen utenfor Mumbai og I Falavan I Rio. Og så jeg tror at de fleste har strøket denne fattigdomsteorien av blokka, og så leter man etter andre teorier. Det virker jo kanskje sannsynlig, mest sannsynlig at noe av forklaringen ligger I at det en ung befolkning, men det også snakk om stor grad av underrapportering, frykter man.
Siste nytt om India, og selvfølgelig situasjonen både I Europa og resten av verden, får du på dagblad.no, men også her I Rett på. Vi tilbake igjen I morgen med et nytt tema. Tusen takk for at du har fulgt oss også denne mandagen. Vi høres!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.